มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะศิลปศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะจารินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะ
วันนี้ก็วันอังคารที่2เมษายนแล้วนะคะ
ใช่ค่ะเร็วมากเลยแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญด้วยใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะ
ค่ะเพราะวันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพี่ซัน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรายการมจท.วาไรตี้และคณะศิลปศาสตร์มจท.นะคะ
ค่ะก็ขออวยพรให้พระองค์นะคะทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชาค่ะ
ค่ะเราพูดถึงวันนี้กันแล้ววันนี้ก็คือวันที่เป็นวันที่2เมษายน
ซึ่งต้นเดือน
ที่ดีแล้วก็เป็นวันต้นเดือนเมษายนและเราก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เปิดนะคะช่วงแรกของรายการนะคะซึ่งเป็นช่วงบอกเล่า90นะคะในช่วงของอาจารย์เหน่งนะคะ
ค่ะอาจารย์สิริพันธ์นันสุนานนท์ค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็จะมาในธีมของประวัติเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาร่วมแบ่งปันนะคะความรู้ในเรื่องของตำนานดอกกุหลาบค่ะพี่ซัน
อาจารย์เหน่งยังมีความรักยาวมาจากเดือนกุมภาพันธ์ใช่
ค่ะยังมีกลิ่นอายของความรักนะคะ
อ
บอวลมาถึงเดือนเมษายนจริงๆแล้วดอกกุหลาบก็เป็นสัญลักษณ์ของความรักและความโรแมนติกอยู่แล้วนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็เรียกเป็นของขวัญ นะคะที่เราให้กันเป็นของกำนันในการแสดงความรักเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ทราบมาว่านะคะผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ได้สมญานามว่าเป็นผู้หญิงงามเสมือนดอกกุหลาบนั่นก็
ค
ือพระนางคลีโอพัตรากับพี่ซัน
แสดงว่าสวยงามและมีคมนะคะ
ใช่ค่ะแต่วันนี้อาจารย์
เพราะว่ากุหลาบมีนามนะคะ
อาจารย์เหน่งก็จะมาพูดถึงกุหลาบในเชิงวรรณคดีของเราไทยใช่
ค่ะ
ค่ะเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องมัทธนภาธาค่ะ
น้องๆ นักเรียนหรือเราที่ผ่านการเรียนมานะคะอาจจะเคยได้ยินวรรณคดีเรื่องนี้นะคะ
ก็น่าสนใจน่าติดตามรับชมรับฟังนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะ
ช่วงแรกของรายการค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะได้พบกับอาจารย์อุ้มกับอาจารย์อายค่ะ
ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนปัญญาและอาจารย์ดวงใจชนกพรรษาค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาในหัวข้อนะคะเป็นสาวทำงานนะคะเหมือนเดิมก็คือหัวข้อว่า AI ผู้ช่วยส่วนตัวในการทำงานค่ะ
คุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะได้ยินนะคะจากสื่อต่างๆจากโทรทัศน์นะคะเราจะพูดถึง AI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เรามาใช้ในชีวิตประจำวันกันเยอะมาก
ใช่ค่ะสมัยก่อนเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วก็หรูแล้วนะพี่ซันเนาะ
ใช่ค่ะ
เราสามารถสืบค้นข้อมูลได้เราก็รู้สึกอัศจรรย์แล้วกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ใช่
แต่ปัจจุบันเนี้ยมี AI เข้ามาช่วยเราทำงานในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาก็เอามาช่วยในเรื่องของการเรียนได้
ใช่ค่ะยิ่งเราอยู่ในสถาบันการศึกษานะคะเราก็ค่อนข้างมีเครื่องมือ AI เยอะมากใช่ไหมคะ
เป็นประโยชน์มากเลยค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะท่านผู้ฟังคืองานทุกอย่างที่ AI สามารถทำได้ช่วยเหลือเราได้เนี่ยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องอาศัยเราเนี่ยไปดูแลจัดการด้วยเนาะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าตกใจว่าอุ้ยต่อไป AI จะทำงานแทนคน
คงไม่ได
้
ค่ะเพราะยังไงเราก็ฉลาดกว่า AI เพราะเราสร้าง AI ใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่ค่ะ เราเป็นผู้ป้อนข้อมูลใน AI นะคะแล้วเราก็ต้องพอ AI ให้ข้อมูลเราก็ต้องมาสรุปมาคิดวิเคราะห์ต่อด้วยนะคะ
ใช่ค่ะก็ฝากเกร็ดความรู้ดีๆนะคะให้ติดตามรับฟังนะคะในช่วงของสนทนาหน้าใหม่
ค่ะ
และสุดท้ายนะคะช่วงที่3ของรายการนะคะก็ช่วงนานาสาระนะคะวันนี้เราก็จะพบกับอาจารย์ตู่ค่ะ
ค่ะอาจารย์ตู่ดร.สุรัตน์เพชรนิลนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนรู้ใช่ไหมคะ
ค่ะการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้นะคะหัวข้อที่อาจารย์นำมาบอกเล่ากับเราก็คือinclusive society นะคะเป็นสังคมสำหรับทุกคนค่ะ
หมายถึงว่าทุกคนไม่ว่าใครก็ตามเพศไหนวัยไหนก็สามารถอยู่ในสังคมนั้นได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะสังคมบ้านเราเนี่ยหรือสังคมในโลกปัจจุบันก็แล้วกันนะคะก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของปัจเจกชนมากขึ้นนะคะว่าในเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานหรือการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมอันนี้เหมือนทุกคนก็จะเรียกร้องเนา
ะ
ให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันในมิตินี้นะคะกับหัวข้อของอาจารย์ตู่วันนี้นะคะก็คงจะมาร่วมแบ่งปันนะคะความรู้สาระที่เกี่ยวกับพื้นที่สังคมสำหรับทุกๆคนนั่นเองค่ะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะ
ค่ะก็ฝากท่านผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังช่วงต่างๆของรายการได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เดือนเมษายนหรือเดือนเอพริลที่เป็นชื่อย่อของเทพีแห่งความงามของกรีกซึ่งในครั้งนี้ขอกล่าวถึงตำนานกุหลาบแดงสื่อแทนความรักจากเทพีอโฟไดต์จากปกรณำกรีกและมัทนาตัวละครจากบทละครพูดคำฉันมัทนาพาธาบทประพันธ์ของรัชกาลที่6เรามาเริ่มกันเลยนะครับในตำนานกรีกดอกกุหลาบแดงมีความเชื่อมโยงกับเทพีอโฟไดต์หรือที่รู้จักกันในนามเทพีวีนัสซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพีแห่งความรักผู้ถือกำเนิดมาจากท้องทะเลซึ่งขณะที่เทพีอโฟไดต์กำเนิดก็ปรากฏดอกกุหลาบสีขาวมาพร้อมกับฟองคลื่นด้วยในตำนานเทพกรีกได้กล่าวไว้ว่าเวลานั้นอดอนิสชู้รักของอโฟไดต์ได้รับบาดเจ็บจากหมูป่าขณะออกไปล่าสัตว์เมื่ออโฟไดต์ไปถึงที่เกิดเหตุเธอร่ำให้จนน้ำตาพร่างพรูไหลลงมาประปนกับเลือดของอดอนิสซึ่งเมื่อเลือดและน้ำตาหยดลงสู่พื้นก็ได้กลายเป็นพุ่มกุหลาบสีแดงในทันใดแต่ในอีกตำนานหนึ่งเล่าว่าในขณะที่อโฟไดต์วิ่งตามหาอดอนิสในป่าเธอได้ตัดข้อเท้าของตัวเองเพื่อวิ่งผ่านพุ่มไม้หนามแหลมนานาชนิดเ จากนั้นเลือดของเธอที่สัมผัสกับทุกสิ่งก็กลายเป็นดอกกุหลาบสีแดงบานสะพรั่งแม้ความรักของเทพีอโฟรไดต์และอดอนิสจะไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมสักเท่าไหร่เพราะอโฟรไดต์เองก็ได้ชื่อว่าครองคู่อยู่กับเฮเฟตุสเทพแห่งไฟและการติเล็กเพียงแต่เขาผู้นี้ไม่ใช่คนที่อโฟรไดต์รักอีกทั้งอโฟรไดต์ยังมีเอริสเทพเจ้าแห่งสงครามผู้ที่เธอหลงไหลอยู่ข้างกายและได้กำเนิดพยานรักอย่างเอรอสขึ้นเพียงแต่ในวันหนึ่งอโฟรไดต์ถูกสรรักปักเข้ากลางใจซึ่งอำนาจของสรักนี้ส่งผลให้ใครก็ตามที่พบเห็นรอยแผลนี้เป็นคนแรกอโฟไดจะต้องมอบความรักให้เขาอย่างหัวปักหัวปำทันทีและคนนั้นคืออดอนิสเรื่องราวทั้งหมดจึงเกิดเป็นตำนานกุหลาบแดงต่อมาสมัยโรมันได้มีคติว่ากุหลาบเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะความหยิ่งผยองและความรักซึ่งสามารถพิชิตได้ทุกอย่างกุหลาบจึงเป็นดอกไม้ประจำตัวของเทพีวีนัสและยังมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าที่มีคติเกี่ยวกับความรักความงามและความปิติยกตัวอย่างเช่นอีรอสกามเทพหรือไดโอนิซุสเทพเจ้าวายและการเฉลิมฉลองในศาสนาคริสต์กุหลาบแดงเป็นสัญลักษณ์ของมรณะสักขีผู้สละชีพเพื่อคริสต์ศาสนาส่วนกุหลาบขาวมีความหมายสื่อถึงความบริสุทธิ์กุหลาบมีลักษณะน่าสนใจคือแม้จะมีกลีบที่สวยงามแต่กลับมีหนามคมนักบุญอัมโบรสอธิบายถึงหนามของกุหลาบว่าก่อนหน้านี้กุหลาบบนสวรรค์นั้นไร้หนามแต่หลังจากความวิบัติของมนุษย์กุหลาบจึงปรากฏหนามแหลมคมเพื่อเตือนถึงบาปที่มนุษย์ได้กระทำลงไปในขณะที่กลิ่นหอมของกุหลาบและความงามของมันเป็นเครื่องเตือนใจให้มนุษย์ระลึกถึงความงามแห่งสูงสวรรค์ด้วยความเชื่อนี้บ่อยครั้งที่สัญลักษณ์ของพระแม่มารีมารดาของพระเยซูจึงปรากฏผ่านงานศิลปะในลักษณะของดอกกุหลาบไร้หนามเนื่องจากพระนางถือกำเนิดมาโดยปราศจากบาปแต่กำเนิดต่อมาในช่วงหลังการฟื้นฟูศิลปวิทยางานศิลปะทางฝั่งดัตช์และเฟลมิทในช่วงศตวรรษที่16ถึง17มักใช้ดอกกุหลาบเพื่อเป็นส่วนประกอบในภาพวาดที่เตือนใจถึงชีวิตอันแสนสั้นของมนุษย์ตามคติที่โด่งดังในภาษาละตินคือมีเมนโทโมลิสรีเมมเบอร์ยูบิวไดหมายถึงความตายจะมาถึงเราทุกคนกุหลาบตามคตินี้มักถูกวางไว้ข้างหัวกระโหลกเพื่อเป็นการเตือนถึงสิ่งสวยงามแต่ไม่ยั่งยืนสักวันหนึ่งย่อมเรยราไปเป็นการเตือนใจว่าชีวิตนั้นแสนสั้นสตินาและความร่ำรวยไม่อาจแลกมาซึ่งชีวิตนิรันดร์ดังนั้นผู้ที่เตรียมตัวให้พร้อมและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทจึงจะสามารถหลีกหนีเปลวไฟแห่งนรกภูมิได้ในภาพวาดของยันดาวิสศิลปินชาวดัตช์เขาได้ใช้สัญลักษณ์ดอกกุหลาบวางเคียงข้างหัวกะโหลกมนุษย์หนังสือเหรียญเงินและเครื่องดื่มเพื่อเป็นการสื่อถึงชีวิตที่ดับสูญของมนุษย์เราเมื่อตายไปแล้วย่อมไม่สามารถชื่นชมความงามของดอกกุหลาบครอบครองเงินตราดื่มกินอาหารหรือแม้แต่ความรู้ที่เคยภาคภูมิใจเมื่อครั้งยังมีชีวิตก็ดับสิ้นไปด้วยดูภาพเพิ่มเติมได้ในกล่องข้อความต่อมาศิลปะโรโคโคนิยมใช้ดอกกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ของความงามแฟชั่นและรสนิยมสตรีในราชสำนักแวร์ซายหลายคนใช้กุหลาบเพื่อบอกว่าตัวเองมีพร้อมด้วยคุณลักษณะข้างต้นยกตัวอย่างเช่นภาพเหมือนของมาดามเดอปงปาดูหรือภาพของพระนางมารีอองตัวเน็ตดอกไม้ที่ราชินีฝรั่งเศสโปรดปรานและมักใช้แทนพระองค์คือกุหลาบเซนติโฟเลียหรือแคปเบย์โรสสีชมพูในช่วงศตวรรษที่19ศิลปินมีความสนใจที่จะใช้ดอกกุหลาบเพื่อสื่อถึงโลกโบราณยกตัวอย่างเช่นตำนานกรีกโรมันหรือความโรแมนติกในยุคอัศวินกุหลาบเป็นดอกไม้ที่ถูกใช้บ่อยครั้งในบทกวีมีความหมายสื่อถึงความรักความงามและวัยเยาว์แต่สัญลักษณ์กุหลาบก็มีความซับซ้อนมากตั้งแต่ยุคโรมันเป็นต้นมามีประเพณีการใช้ดอกกุหลาบเพื่อสื่อถึงความลับเช่นในการประชุมลับสุดยอดจะมีการประดับช่อกุหลาบหรือใช้เก้าอี้ที่มีตราดอกกุหลาบสลักอยู่เป็นการเตือนใจว่าสิ่งที่พูดคุยในห้องนี้จะต้องจบลงแค่ในห้องไม่มีการแพร่งพรายออกไปปัจจุบันคำว่าซับโรสอันเดอร์เดอะโรสใต้ดอกกุหลาบหมายความถึงการกระทำบางสิ่งบางอย่างแบบลับๆย ยกตัวอย่างเช่น His thrust of with another woman is over แปลว่าความสัมพันธ์ลับๆของเขากับสตรีคนนั้นสิ้นสุดลงแล้วหรือ They held a meeting thrust to avoid criticism ก็แปลได้ว่าพวกเขาจัดประชุมแบบลับๆเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์วิจารณ์ตำนานที่ผูกโยงกุหลาบเขากับความลับมีที่มาจากเรื่องราวของอีรอสที่ได้มอบกุหลาบแดงให้ฮาโปเครติสเทพเจ้าแห่งความเงียบเพื่อขอให้เขาอย่าเอาความไม่รอบคอบของเทพีวีนัสไปบอกใครดังนั้นดอกกุหลาบจึงมีความหมายอีกอย่างหมายถึงความลับการยับยั้งชั่งใจและการปกปิดซึ่งเป็นความหมายที่หลายคนคิดไม่ถึงเมื่อพูดถึงดอกไม้ที่โด่งดังชนิดนี้นอกจากนี้ในช่วงยุควิกตอเรียประมาณค.ศ. 1837-1901 กุหลาบแดงมักใช้เพื่อสื่อแทนความรักเนื่องจากในยุคสมัยนั้นการแสดงความรักต่อกันอย่างเปิดเผยถูกสั่งห้ามตำนานดอกกุหลาบทางโลกตะวันออกอย่างเรื่องคำสาปต้องมนตำนานกุหลาบแดงมัทนาภาธาเรื่องราวของมัทนาหญิงสาวผู้มีตำนานว่าเป็นต้นกำเนิดของกุหลาบดอกแรกในโลกใบนี้อยู่ในบทพระราชนิพนธ์เรื่องมัทนาภาธาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แท้จริงแล้วมัทนาเป็นนางฟ้าผู้มีความงดงามบนสงสวรรค์แต่เธอไม่สนใจฝ่ายหาเรื่องความรักจึงถูกสุเทพเทพบุตรสาปให้กลายเป็นต้นกุหลาบในโลกมนุษย์ซึ่งจะกลายร่างเป็นหญิงสาวได้ก็แต่เฉพาะคืนวันเพ็ญเท่านั้นหรือต่อเมื่อมีความรักจึงจะอยู่ในรูปมนุษย์ได้อย่างถาวรคำสาปนี้มีขึ้นเพื่อให้นางได้รู้จักกับความรักที่แท้จริงต่อมาวันหนึ่งท้าวชัยเสนกษัตริย์แห่งหัสตินาปุระได้พบมัทนาและเกิดความรักอย่างลึกซึ้งต่อกันตั้งแต่แรกพบจากนั้นมัทนาจึงกลายเป็นมนุษย์ถาวรอย่างไรก็ตามที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกข์เพราะเมื่อมัทนาย้ายมาอยู่กับท้าวชัยเสนเธอถูกมเหสีของท้าวชัยเสนใส่ร้ายว่าคบชู้กับทหารเอกเธอจึงถูกสังหารแต่โชคดีที่หนีออกมาได้เมื่อท้าวชัยเสนรู้ความจริงว่ามัทนาถูกใส่ร้ายจึงออกตามหาแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะสุเทพเทพบุตรได้สาปให้มัทนากลายเป็นดอกกุหลาบไปอย่างถาวรผลจากการที่นางไม่รับรักสุเทพเทพบุตรแม้ท้าวชัยเสนจะสั่งประหารนางแล้วก็ตามแต่มัทนายังคงรักท้าวชัยเสนคนเดียวคนเดิมดังนั้นเมื่อท้าวชัยเสนมาถึงจึงเห็นแต่ดอกกุหลาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักแท้เท่านั้นนี่จึงกลายเป็นตำนานกำเนิดดอกกุหลาบที่เกิดจากความรักของมัทนานั่นเองตำนานการกำเนิดดอกกุหลาบทั้งหมดตั้งแต่จากเทพีอโฟไดต์จนถึงมัทนากุหลาบเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายที่หลากหลายและนำเสนอเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังกับคนรักแม้บทสรุปไม่ใช่การครองคู่กับคนรักชั่วนิรันดร์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยเกิดขึ้นหากใครกำลังสมหวังและมีความสุขอย่างเหลือล้นในห้วงแห่งความรักเราขอยินดีด้วยแต่หากใครกำลังทุกข์ทนเราขอให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างเร็ววันเพื่อเริ่มต้นเดินบนเส้นทางแห่งความสุขอีกครั้งวันนี้ขอขอบคุณในการรับฟังและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
นทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุมจท. Variety ช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้กลับมาพบกับพี่อุ้มแล้วก็ไอเหมือนเดิมค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
พี่อุ้มวันนี้เราเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันดีคะ
ก็ยังเป็นเรื่องที่เราอินอยู่ตอนนี
้
ใช่ค่ะก็ยังไม่พ้นเรื่องของ AI คือถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังเราเมื่อครั้งที่แล้วนะคะ
ใช่ค่ะ
เราก็พูดถึงการเลือกใช้ AI ใช่ไหมคะว่าถ้าต้องจ่ายเงินในจำนวนเท่าๆกันเนี่ยเราจะพิจารณาจากอะไรได้บ้าง
ค่ะ
อ่ะสำหรับในเรื่องของวันนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องของ AI ค่ะเรานำบทความนี้นะคะหยิบยกมาจากThe Standardนะคะก็บทความนี้บอกว่าทุกวันนี้นะคะคนไทยเกิน1ใน3มีแนวโน้มที่จะใช้ AI ในชีวิตส่วนตัวและ
การทำงานใช้ AI นี่ AI แบบมองคร่าวๆเลย Google Translation นี่ AI ไหมคะ
เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เกิดมาจากระบบของ AI เหมือนกัน
ใช่ไอ้ว่ามันเป็น AI แล้วนะก็คือมันสามารถ generate อะไรออกมาให้ได้แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบตัวล้ำๆเท่าไหร
่ถ้าเกิดตัวล้ำๆใหม่ๆที่ฮิตกันมากๆก็ยังน่าจะควรจะนึกถึง ChatGPT ก่อนไหม
ใช่ค่ะ ChatGPT เอ่ย Google Bard อ่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Gemini แล้วอ่ะอะไรประมาณนั้น
ค่ะเนี่ยแหละก็คือตอนนี้คนเอามาใช้กันเยอะมาก
ๆ
ในการทำงานคือใกล้ตัวนะเรื่องนี
้
เราสองคนก็ใช้
ใช้
ในการทำงานคือในบางเรื่องเขาช่วยเจเนเรตไอเดียเนาะเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดอะว่าฉันคิดไว้แบบนี้อ่ะแล้ว AI ล่ะมีข้อมูลอะไรที่มันน่าสนใจหรือว่าเป็นเทรนอะไรตอนนี้เราก็หาข้อมูลจาก AI ได้
ถูกต้องค่ะ
ข้อมูลเขาว่ายังไงบ้างคะ
ข้อมูลเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่ามีข้อมูลนอกจากการใช้ในการทำงานนะคะในชีวิตประจำวันคนก็ใช้กันเช่นประสบการณ์การซื้อของอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปด้วยเพราะว่าทำให้แบบเรียกว่าอะไรการจับจ่ายใช้เงินน่ะมันก็จะเปลี่ยนไปท
ี
นี้มาดูเรื่องเทรนด์ดีกว่าค่ะเขาบอกว่าเขาสรุปได้เป็น5เทรนด์หลักๆว่าคนไทยอ่ะใช้ AI ในเรื่องอะไรบ้างในปี2024นี้เทรนด์ที่1ค่ะเขาบอกว่าใช้ Generative AI ในการสร้างคอนเทนต์ใหม่เช่นสร้างข้อความสร้างดนตรีสร้างรูปสร้างเสียงสร้างอะไรใหม่ๆประมาณนี้ค่ะ
ค่ะ
แล้วเขาก็มองคาดการณ์ไปว่าในปี2569เนี่ยน่าจะมีมากกว่า 80% ขององค์กรเลยที่เอา Gen AI มาใช้ในการสร้างอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมา
ค่ะมองคาดการณ์ไปในอนาคตด้วย
ใช่ใช่แล้วค่ะยุ่งเทรนด์ที่2เขาว่ายังไงบ้างคะ
เทรนด์ที่2นะเป็นแนวโน้มที่พนักงานจะนำ AI เข้ามาใช้ในการทำงานเขาเรียกว่าเป็น Shadow AI คือแบบว่าองค์กรน่ะไม่ได้เอา AI ไม่ได้มีการใช้ AI ในองค์กรแต่ว่าพนักงานเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือใช้ AI ในการทำงาน
ก็หาเรียกว่าอะไรหาตัวช่วยมาให้ตัวเองทำงานได้ productive มากขึ้น
ใช่อาจจะช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ใช่ะะบางทีคิดไม่ออกคิดงานไม่ออกอาจจะต้องเขียนบทความสักอันนึงแล้วคิดไม่ออกว่าจะเขียนเรื่องอะไรดีนะไม่มีไอเดียเลยก็อาจจะให้ AI นะช่วยคิดก่อนว่าเฮ้ยเธอลองแบบประมาณนี้ไหมหัวข้อมี 5-6 หัวข้อประมาณนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยไป develop ต่อไปทำงาน
ค่ะแต่ทีเนี้ยการที่นำ AI มาใช้เนี่ยเขาบอกว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียไหม
ถูกต้องถูกต้องแน่นอนค่ะข้อดีคือแบบอ่ะproductive มากขึ้นแหละทำงานได้เร็วขึ้นจบงานได้ไวขึ้นหัวหน้าก็ชอบ
นะอาจจะมีอะไรสร้างสรรค์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราใช้มันเป็นจุดเริ่มใช่ไหมแล้วเราก็มาพัฒนาต่อนะคะอันนี้เป็นเรื่องของข้อดีแล้วข้อเสียล่ะคะ
ข้อเสียแน่นอนค่ะว่าการที่เราจะเข้าถึงบริการที่ดีแล้วก็ตอบโจทย์เราอาจจะต้องเสียตังค์ซึ่งด้วยความที่เป็น Shadow AI เราก็ต้องจ่ายตังค์เองบริษัทหรือว่าที่ทำงานของเราไม่ได้จ่ายให้เราแน่นอนนะจุดนี้ซึ่งก็เงินเราอะเนาะพี่อุ้ม
จ้ะอันนี้เป็นข้อเสียชัดๆเลยใช่ป่ะ
ใช่ใช่นอกจากนั้นแล้วถ้าท่านผู้ฟังแบบว่าคิดถึงว่าลักษณะการทำงานของท่านแบบอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจและน่ากลัวเหมือนกันว่าเราใส่ข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์อันนี้ให้หน่อยอาจจะเป็นข้อเสียกระทบต่อนะความปลอดภัยของข้อมูลได้
ใช่เป็นข้อมูลขององค์กรนะ
ถูกต้อง
ก็คือไม่ใช่ว่าแบบ จะเอาเร็วอย่างเดียวต้องคิดด้วยนะว่าข้อมูลที่จะป้อนลงไปเนี่ยเป็นข้อมูลลับหรือเปล่าเป็นข้อมูลเฉพาะขององค์กรเราหรือเปล่า
ถึงแม้ว่าจะไม่มียังไม่มีใครมาพูดถึงว่าสิ่งที่เราป้อนเข้าไปใน AI อ่ะมันถูกเก็บไว้ที่ไหนไหมแต่ไอเชื่อเสมอว่ามันจะต้องมีการเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างเพราะ AI เขาก็ต้องเรียนรู้จากเราเหมือนกัน
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะคะมาถึงเทรนด์ที่3นะคะเป็น AI เฉพาะบุคคลยังไง
ก็สามารถสร้างอินเทอร์เฟซหรือว่าสร้างแบบหน้าตาให้มันเหมาะกับเราอะค่ะสามารถปรับแต่งได้ให้มันเหมาะกับเราเองแล้วแต่
แบบที่เราชอบแบบที่เราใช้บ่อย
ใช่อะไรทำนองนั้น
ค่ะบอกว่าเนี่ยในภายใน4-5 ปีเนี้ยแหละก็จะมีการใช้แบบเนี้ยมากยิ่งขึ้น
ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรเราอาจจะไม่ต้องใช้แบบเดิมละเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรสร้างในรูปแบบของตัวเองได้เลย
แบบคัสตอมไมซ์นะ
ประมาณนั้น
เอาแบบที่ชอบแบบที่ใช่กับการใช้งานของเรา
ใช่เทรนด์ที่4ค่ะเขาบอกว่า AI สำหรับการเขียนโค้ดงานบางอย่างเนี่ยคือ AI สามารถทำให้ได้เลยอย่างเช่นงานงานนี้ปวดหัวเหลือเกินการเขียนโค้ดอะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยทางฝั่งต่างประเทศเขาก็บอกว่ามีใช้จริงๆแล้วก็ภายในปี2571เนี่ยบริษัทต่างๆบริษัทซอฟต์แวร์ต่างๆอาจจะมีการเอา AI เข้ามาช่วยเขียนโค้ดได้ละ
ใช่จริงๆก็มีหลายงานนะที่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะจะต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งจะต้องเขียนโค้ดเพื่อสร้างโปรแกรมอะไรบางอย่างมาผลิตอะไรบางอย่างไอ้อย่างง่ายๆเลยถ้าสมมติว่าจะใช้โปรแกรมวาดรูปใช่ไหมเมื่อก่อนต้องเขียนเองหรือว่าก็ต้องมีจ้างโปรแกรมเมอร์มาเขียนใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้บางทีคือเราแค่กรอกข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราต้องการโปรแกรมมันโปรแกรมให้เลยแล้วก็ทำออกมาให้ได้เลย
ใช่ใช่ค่ะวิน่ากลัวเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ยังไม่ได้หยิบ AI ยังไม่ได้รู้จัก AI ยังไม่เคยเล่นสักเท่าไหร่กลายเป็นว่าเราอาจจะถูกแทนที่ได้หรือเปล่าเนี่ย
ใช่ก็เป็นไปได
้ก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะถูกแทนที่แบบ 100% เลยแต่ว่าการใช้งาน AI มันก็จะมากขึ้นงานที่ต้องการคนเข้ามาทำแบบที่แบบไม่ได้อาศัยเขาเรียกอะไร creativity อะค่ะอะไรที่มันเป็นงานรูทีนที่ทำไปเรื่อยๆทำตลอดทำแบบเดิมแพทเทิร์นเดิมๆตลอดเนี้ยอาจจะมีการใช้ AI เข้ามาแทนละ
ใช่ค่ะพี่มองว่าอาจจะเป็นเรื่องอาจจะไม่ได้ทดแทนแต่ว่าเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนบทบาทของคนเน
า
ะ
เป็นไปได้
เมื่อก่อนแทนที่จะแบบจะต้องมานั่งเขียนโค้ดเองตอนนี้พอ AI มาเขียนโค้ดปุ๊บคนก็จะมีบทบาทในการ
เขียนคำสั่งไหม
ใช่เขียนคำสั่งให้เป็น
ใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างคนเนี้ยเขียนคำสั่งให้ AI ช่วยเขียนโค้ดกับอีกคนนึงที่นั่งเขียนโค้ดเองอ่ะชัดเจนละทีนี้ว่าคนที่เขาให้ AI ช่วยเขียนน่ะคือเขาก็ต้องคิดเหมือนกันค่ะแต่ว่าผลลัพธ์เขาได้เร็วกว่าว่างั้น
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัว
ใช่
ปรับการทำงานนะคะมาเทรนด์ที่5ค่ะก็คือเป็นการค้นหาออนไลน์ด้วย AI ค้นหาข้อมูลบอกว่า AI ช่วยปรับปรุงการค้นหาให้ตรงกับความชอบเพราะพอพูดถึงสิ่งนี้นะพี่นึกถึงอะไรรู้ไหมช้อปปิ้งไงสมมติว่าเราไปซื้อของ
อ
ีกแป๊บนึงใช่ไหมก็จะมีแบบสินค้ามานำเสนอเทียบเลยที่แบบตรงกับความชอบของเราอะไรเงี้ย
เพราะเขาก็แบบเรียกว่าอะไรอ่ะเขาวิเคราะห์เหมือนกันเนาะ
ว่าเราเสิร์ชหาอะไรใช่ไหมคะ
เช่นกระเป๋าตังสีชมพูมาเลยเดี๋ยวก็จะมา
เลย
มาน
ำเสนอค่ะ
ใช่ค่ะ
อันนี้มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของ AI เหมือนกันนะคะก็คือจะมาวิเคราะห์ความชอบความเป็นส่วนตัวของเราตลอดเวลา
ถูกต้องค่ะ
อ
ันนี้ก็เป็นเทรนด์5เทรนด์หลักๆที่แบบน่าสนใจนะคะที่เอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันทีนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันมีผลไปถึงแบบอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเหมือนกันเช่นธุรกิจแน่นอนคือแทนที่จะมีการแบบคำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิจัยการตลาดอะไรอย่างเงี้ยเบาๆทีเนี้ย AI จะช่วยตอบคำถามได้แล้วว่าแบบนี้ดีไหมหรือแบบนั้นดีไหมคือส่งเสริมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันประมาณนั้นนอกจากนั้นแล้วก็คือนวัตกรรมต่างๆก็สามารถสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่ธุรกิจหรือแม้กระทั่งการบริการงานบริการต่างๆ AI ก็จะเข้ามามีส่วนเป็นส่วนสำคัญได้เช่นกัน
ต่อก็ว่ากันได้ทั้งแบบทั้ง บริการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งสองฝั่งเลย
ใช่ค่ะประมาณนั้นเนี่ยค่ะก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะว่าอุ๊ยโลกสมัยนี้เปลี่ยนไปรวดเร็วมากเลยค่ะ
ค่ะ
ถ้าหลับไปประมาณ3ปีตื่นขึ้นมานี่เริ่มงงเลยนะคะว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมาย
ใช่ค่ะวันนี้เราก็มาตามเทรนด์กัน
ใช่ค่ะ
สำหรับวันนี้ก็ได้เวลาพอดี
ใช่ค่ะ
เราก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังมอตทอวารายตี้แล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกนะครับที่สถานีวิทยุวัดพุทธเรดิโอ 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่21นะครับพบกับผมสุรัตน์เพชรนินนะครับจากคณะศิลปศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรื่องที่จะมาคุยนะครับก็คืออยากแบ่งปันความรู้กันก็คือเรื่องของ Inclusive Society นะครับเราคงเคยได้ยินคำนี้อยู่นะครับสังคมในโลกปัจจุบันนี่นะครับเป็นสังคมแห่งที่จะต้องการทำให้เป็น inclusive society นะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าคำว่า inclusive society นี่นะครับหมายถึงอะไรนะครับ inclusive เนี่ยนะครับหมายถึงการนับรวมทุกกลุ่มคนนะครับซึ่งหมายถึงการเปิดช่องให้ปัจเจกบุคคลนะครับหรือกลุ่มคนทุกกลุ่มเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนร่วมที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมพลเมืองนะครับมีความเท่าเทียมกันทางสังคมในด้านสิทธิเสรีภาพมีโอกาสและมีความเสมอภาคกันในกระบวนการอภิปรายการตกเถียงและการตัดสินใจทางการเมืองโดยการนับประชาชนทุกคนในสังคมให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพลเมืองมีสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอหน้ากันทุกคนสามารถเข้าถึงอำนาจตามกฎหมายในการมีส่วนร่วมทางสังคมเศรษฐกิจและก็การเมืองอย่างไม่ถูกเลือกปฏิบัติความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพลเมืองจึงเป็นการรวมประชาชนทุกฝั่งฝ่ายเข้าเป็นสังคมเดียวความหมายดังกล่าวจึงตรงกันข้ามกับความเหนือกว่าเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มที่เราเคยได้ยินนะครับบ่อยๆว่า exclusiveness นะครับก็คือคนที่เป็นกลุ่ม VIP อะไรเงี้ยนะครับซึ่งนะครับลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มคนบางกลุ่มจนทำให้กลายเป็นอภิสิทธิชนในสังคมนะครับซึ่งความหมายที่ผมมาเล่าให้ฟังนี่นะครับก็เป็นความหมายที่มาจากพจนานุกรมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาแบ่งปันความรู้หรือว่าคุยให้ฟังในเรื่องของนะครับ inclusive society ก็คือสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งก่อนที่เราจะลงไปสู่สังคมแห่งการอยู่ร่วมกันนี่นะครับผมก็อยากจะให้ผู้ฟังเนี่ยได้นะครับได้ฟังเสียงนะครับของผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อคุณชัดชัยอภิบาลภูมิผลนะครับหรือว่าคุณต่อผู้ก่อตั้งกล่องดินสอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคมที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนพิการให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนะครับที่จะช่วยให้เกิดแนวคิด inclusive society หรือเราเรียกว่าสังคมเพื่อคนทั้งมวลให้มันเกิดได้ขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นอย่างแท้จริงลองมาฟังนะครับคุณต่อคุณจัดชัยนี่นะครับเขาได้คุยหรือว่าเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไว้อย่างไร
การมองถึงคนพิการของสังคมไทยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าคนพิการเนี่ยเป็นเชิงการสังคมสงเคราะห์เรามองว่าคนพิการเนี่ยเป็นคนที่มีความบกพร่องนะครับเป็นคนน่าสงสารนะครับหรือบางคนถ้าอิงศาสนาหน่อยก็จะบอกว่าคนพิการเนี่ยทำบาปกรรมมาชาติที่แล้วเขาเลยมาเป็นคนพิการในชาตินี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อการให้ความช่วยเหลือรูปแบบการให้ความช่วยเหลือของคนพิการของสังคมไทยเราต้องเข้าใจเขาว่าคนพิการจริงๆเนี่ยเขาก็มีความแตกต่างจากเราเนาะแต่ว่าความแตกต่างนั้นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาด้อยกว่าเราหรือว่าเราเนี่ยดีกว่าเขามันแค่แตกต่างกันนะครับซึ่งความแตกต่างนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เนื่องด้วยที่สังคมเราครับมองว่าคนพิการเนี่ยเป็นการสังคมสงเคราะห์นะครับดังนั้นเนี่ยการทำอะไรเพื่อคนพิการเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่ากฎหมายบังคับนะครับหรือไม่ก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรนะครับในการช่วยเหลือคนพิการดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฟาซิลิตี้ต่างๆหรือว่าพื้นที่สาธารณะส่วนกลางที่ให้คนพิการเนี่ยมันมีน้อยมากๆแต่นั่นก็เป็นข้อดีนะเพราะว่ามันทำให้คนพิการเนี่ยเรียนรู้ที่จะเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองคือต้องบอกว่าคนพิการไทยเนี่ยเก่งมากผมไม่เคยเห็นคนพิการประเทศไหนนะที่ขึ้นบันไดเลื่อนเองได้อยู่ใช้วีลแชร์ว่ามันไม่มีลิฟต์อะถ้าเขาจะไปเขาต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปพอไปต่างประเทศคนพิการต่างประเทศอึ้งเลยว่าเขาทำได้ยังไงเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมที่มันไม่มีครับมันไม่มีอะไรช่วยเหลือเขาอะเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองสำหรับเรื่องเทคโนโลยีกับนวัตกรรมนะครับคือผมมีความเชื่อว่าคนพิการเนี่ยไม่มีอยู่จริงมันมีแต่สภาพแวดล้อมเท่านั้นแหละที่พิการเพราะว่าหมายความว่าถ้าคนพิการเนี่ยเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันปรับปรุงมาเพื่อเขาครับเขาก็จะไม่พิการดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องคนพิการเนี่ยมันไม่ใช่แก้ปัญหาที่ตัวเขามันแก้ปัญหาที่สภาพแวดล้อมรอบๆเขาซึ่งตรงนี้เทคโนโลยีกับนวัตกรรมเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับทุกคนรวมถึงคนพิการด้วยข้อควรระวังในการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยคือการแบ่งแยกครับคนพิการจริงๆเองเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะถูกแบ่งแยกออกไปหรือต้องการอะไรพิเศษไปจากเราแต่ว่าเขาต้องการที่จะทำอะไรเหมือนเราเขาต้องการจะไปเรียนเหมือนเราเขาต้องการทำงานเหมือนเราเขาต้องการไปห้างไปดูหนังไปจับมือ BNK48 เหมือนเราแหละครับแต่เพียงแต่ว่าวิธีการจะไปตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันเทคโนโลยีแตกต่างกันอุปกรณ์แตกต่างกันแต่ว่าที่สุดแล้วครับกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการทำความเหมือนกับเรานั่นแหละอย่างเช่นสมมติว่าเราจะต้องการให้คนพิการไปห้างสรรพสินค้าได้วิธีการแก้เราเนี่ยไม่ใช่ไปเปิดห้างใหม่ที่สำหรับคนพิการโดยเฉพาะแต่ต้องมาคิดว่าทำยังไงที่จะให้ห้างที่เราเดินกันอยู่แล้วครับแต่คนพิการไปได้ด้วยอันนี้ครับถึงจะเป็น inclusive society แท้จริงแนวคิดเรื่อง inclusive society เนี่ยมันคือสิ่งที่ว่าสังคมที่คนพิการกับไม่พิการสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอันนี้คือ inclusive society ซึ่งสิ่งที่มันจะต้องประกอบกันเป็น inclusive society เนี่ยมันจะเริ่มมาจากเทคโนโลยีเองนะครับที่มารองรับคนพิการทำใหการทำกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยคือการตอบรับของคนทุกๆกลุ่มในสังคมที่จะเปิดรับคนพิการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆนะครับอย่างเช่นเราทำแอปพลิเคชันดูหนังชื่อพรรณนาจริงๆทำตัวแอปพลิเคชันให้คนตาบอดดูหนังได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่สิ่งที่ยากมากกว่าก็คือทำยังไงให้โรงหนังเนี่ยเขายอมรับคนพิการทางสายตาเนี่ยไปดูหนังได้ทำยังไงให้เจ้าหน้าที่ขายตั๋วเนี่ยเขาสามารถที่จะขายตั๋วแล้วก็พูดคุยสนทนากับคนพิการทางสายตาได้ทำยังไงให้เราที่เข้าไปดูหนังเนี่ยครับยอมรับว่าเอ้ยมันมีคนพิการทางสายตานั่งอยู่ข้างๆเรานะแล้วเห็นมันเป็นเรื่องปกติเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวการร่วมมือกันของสังคมรอบๆของทุกคนนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับด้านคนพิการเองเนี่ยเขาต้องพยายามออกมาครับคือการที่คนทั่วไปเนี่ยเราไม่เห็นคนพิการอยู่ในสังคมเนี่ยเราจะไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาเราไม่รับรู้ถึงความจำเป็นในการทำอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาปัจจุบันเนี่ยการออกจากบ้านของคนพิการมันก็ยากลำบากเนาะแต่พอเขาไม่ออกจากบ้านเนี่ยมันก็ไม่มีใครเห็นความสำคัญว่าเอ้ยมันต้องทำทางลาดของคนพิการนะมันต้องทำลิฟต์สำหรับคนพิการนะเพราะไม่มีคนพิการมาใช้สิ่งที่ผมเสนอก็คือถ้าคนพิการอยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนพิการต้องออกมาก่อนไม่มีลิฟต์ใช่ไหมไม่เป็นไรช่วยยกขึ้นไปก็ได้ยังไม่มีทางลาดไม่เป็นไรนะครับช่วยกันทำก็ได้อันนี้ครับมันทำให้เขาเห็นถึงความจำเป็นเขาเห็นถึงว่าไม่มีคนพิการอยากจะออกมาใช้นะเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาออกมาใช้ได้สำหรับในงาน Good Society Expo ในปีนี้ครับทีมงานที่เราจัดขึ้นเนี่ยคือเราจะทำให้ความพิการเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนวัตกรรมที่เราเอามาเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยมากๆแล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่ว่าวันนี้เราจะมาให้ลองเล่นกันเราจะมาให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนพิการเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราได้นะถ้าเราเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาแล้วเราก็มีเทคโนโลยีเรามีนวัตกรรมที่พร้อมที่จะรองรับเขาอยู่แล้วขาดแค่การมีส่วนร่วมของประชาชนของคนอย่างคุณนั่นแหละที่จะเข้ามาเปิดโอกาสให้เขาพร้อมๆกันนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเราจะมีรับสมัครอาสาสมัครเรามีงานอาสาสมัครเยอะมากมายที่รอให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเป็นอาสากันใครถนัดเรื่องไหนเป็นอาสาเรื่องนั้นใครที่ถนัดเรื่องออกกำลังกายเรื่องวิ่งนะครับมาเป็นไกด์เนอร์พาคนพิการวิ่งกันใครถนัดเรื่องทำอาหารมาสอนคนพิการทำอาหารกันใครถนัดเรื่องไหนเนี่ยเราจะมีงานอาสารองรับเรื่องนั้นอยู่คุณสามารถที่จะช่วยคนพิการได้ด้วยทักษะและความสามารถที่คุณมี
ได้เห็นแนวคิดของคุณต่อนะครับสำหรับเรื่อง inclusive society นะครับที่มีต่อคนพิการซึ่งเราน่าจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับสำหรับสังคมที่อยู่ด้วยกันแล้วคนพิการก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะเข้าใจคนพิการจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีเพื่อนที่เป็นคนพิการแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตนั้นนะครับมันลำบากยากแค่ไหนสภาพแวดล้อมหรือว่าสาธารณูปโภคที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับผู้พิการเนี่ยนะครับทำให้ค คนทั่วไปมองว่าคนพิการเป็นกลุ่มคนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับต้องเห็นอกเห็นใจเขาทั้งที่จริงๆแล้วนะครับสิ่งที่คนพิการต้องการก็คือโอกาสและก็ความเท่าเทียมกันไม่แตกต่างกันระหว่างตัวเขาเองกับคนปกตินะครับในส่วนของเรื่องนวัตกรรมนะครับและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นเนี่ยจึงได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเพื่อช่วยให้นะครับการใช้ชีวิตของคนพิการเนี่ยนะครับใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเช่นกันแต่หลายครั้งการออกแบบนะครับก็มีคำถามถึงการใช้งานจริงๆว่าจะสำเร็จไหมจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนและที่สำคัญก็คือการออกแบบเนี่ยจะออกแบบยังไงที่จะให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างจริงๆตามแนวคิดของ Inclusive Society ทีนี้นะครับเราลองมาดูนะครับประเด็นหลักของเราในวันนี้ก็คือเรื่องของนะครับ Inclusive Society ก็คือสังคมที่ไม่แบ่งแยกนะครับแต่เพียงเราเอาเรื่องผู้พิการนี่นะครับมาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับอยู่ในสังคมด้วยความไม่แตกแยกกันนะครับด้วยความไม่แปรแยกกันนะครับซึ่งเรื่องผู้พิการก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับซึ่งมีมานานแล้วนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าคือก็ยังไม่มีใครทำเรื่องนี้ไปถึงไหนนะครับหลังจากนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับว่าทำไมนะครับความหลากหลายและความไม่แบ่งแยกเนี่ยมันถึงได้มีความสำคัญนะครับจากเหตุการณ์นะครับทางสังคมและการเมืองในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับธุรกิจจำนวนมากนะครับได้หันมาตอกย้ำความมุ่งมั่นของตัวเองต่อความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกนะครับอย่างผมเข้าใจว่าทุกคนคงเคยรู้จักแบรนด์ดังๆนะครับยี่ห้อนะครับอย่างเช่นยี่ห้อ Nike นะครับที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางด้านกีฬานะครับจนไปถึงบริษัทดิสนีย์นะครับซึ่งเป็นบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเขาก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ความสนใจกับประเด็นนะครับสำคัญของเรื่องเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับการมีวัฒนธรรมในที่ทำงานนะครับและก็ไม่ใช่แค่แบรนด์ที่มีชื่อเสียงเท่านั้นนะครับองค์กรขนาดเล็กก็ยังให้คำมั่นเช่นกันว่าจะมีการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายและความไม่แบ่งแยกในที่ทำงานที่ส่งผลในเชิงบวกอย่างรวดเร็วนะครับแล้วลองมาดูนะครับว่าเราเรียนรู้ว่าผู้นำทางด้านทรัพยากรนะครับบุคคลทั่วโลกเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมองค์กรเหล่านี้ได้ยังไงนะครับสำหรับผู้จัดการและผู้นำหลายๆคนนะครับจุดเริ่มต้นอาจจะเกิดจากความอยากรู้เกี่ยวกับเหตุผลในเชิงของธุรกิจในประเด็นนะครับที่เป็นเรื่องของความหลากหลายและความไม่แบ่งแยกหรืออีกในหนึ่งก็คืออาจจะสงสัยว่าแนวโน้มองค์กรธุรกิจที่ใหญ่เนี่ยนะครับที่มันจะใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นเนี่ยมันเห็นความสำคัญของประเด็นนี้ได้ยังไงผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ได้โต้แย้งว่าการมุ่งมั่นนะครับที่เป็นเหตุผลในทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ผิดและก็เป็นเหตุผลในทางศีลธรรมสำหรับประเด็นความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกนั้นเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับเราลองมาพิจารณาถึงความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นรวมถึงดูว่านะครับเหตุใดประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่สำคัญความหลากหลายและความไม่แบ่งแยกที่เราหมายถึงนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างและบางครั้งความแตกต่างเหล่านี้ก็อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมหรือการได้รับการปฏิบัติด้อยกว่าเพื่อนร่วมงานนะครับคนอื่นๆนอกจากการคุกคามที่โจ่งแจ้งแล้วนะครับการเลือกปฏิบัติยังหมายรวมถึงสิ่งต่างๆเช่นการเหยียดหยามเล็กๆน้อยๆนะครับในชีวิตประจำวันด้วยนะครับอย่างที่เราพบเห็นนะครับได้ทั่วไปของการเลือกปฏิบัติก็คือการที่นะครับผู้หญิงไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งแต่เป็นผู้ชายที่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าตัวอย่างอื่นๆเช่นการออกแบบการก่อสร้างของอาคารนะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับรถเข็นสำหรับผู้พิการหรือวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ส่งเสริมให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่คำนึงถึงพนักงานที่เขานับถือศาสนาอิสลามหรือว่าเขาเป็นชาวมุสลิมนะครับด้วยเหตุนี้นะครับหลายๆประเทศเนี่ยจึงได้เขียนกฎหมายเพื่อคุ้มครองบุคลิกลักษณะหลายประการขึ้นมานะครับเพื่อช่วยลดการเลือกปฏิบัติในกรณีต่างๆเช่นนะครับสหราชอาณาจักรมีพระราชบัญญัติเรื่องของความเท่าเทียมซึ่งจะให้ความคุ้มครองในประเด็นต่างๆนะครับเช่นในประเด็นเรื่องของอายุนะครับความทุพพลภาพหรือการผ่าตัดแปลงเพศการแต่งงานและการสมรสในเพศเดียวกันนะครับการตั้งครรภ์การคลอดบุตรนะครับเชื้อชาติศาสนานะครับหรือว่าความเชื่อนะครับความไม่เท่าเทียมกันนะครับมักจะเชื่อมโยงกันในหลายๆประเด็นนะครับเช่นนะครับเรื่องของเชื้อชาติเพศชนชั้นและจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการทับซ้อนขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่มคนมีบุคลิกลักษณะที่มากกว่าหนึ่งอย่างเช่นนะครับมีความเป็นผู้หญิงด้วยในขณะก็เป็นผู้หญิงที่มีผิวสีนะครับไม่ใช่ทุกที่นะครับที่จะมีกฎหมายส่งเสริมถึงเรื่องของความเท่าเทียมและการปฏิบัติที่เป็นธรรมในที่ทำงานอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพนักงานที่เป็นชาว LGBTQ นะครับซึ่งยังไม่ได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานในบางรัฐความแตกต่างอื่นๆที่กฎหมายยังไม่คุ้มครองโดยทั่วไปได้แก่ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมสำเนียงและความหลากหลายนะครับทางระบบประสาทและความแตกต่างนะครับระหว่างความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกคืออะไรกันแน่นะครับความหลากหลายคือความตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างพนักงานนะครับอัตลักษณ์ภูมิหลังของพวกเขาในขณะที่การไม่แบ่งแยกก็คือการเห็นคุณค่าและการยอมรับความแตกต่างนะครับของสิ่งเหล่านี้อย่างสุดใจและเชื่อว่าความแตกต่างเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนะครับประเด็นสำคัญในที่นี้นะครับก็คือที่ทำงานมีความหลากหลายไม่จำเป็นต้องเป็นที่ที่มีการแบ่งแยกนะครับก็คือความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกไม่ได้เกิดขึ้นควบคู่กันเสมอไปนะครับเคยได้ยินคำพูดหนึ่งไหมครับที่บอกว่าการเพิ่มจำนวนคนจากกลุ่มคนที่มองข้ามเพียงอย่างเดียวนั้นจะไม่มีความหมายอะไรเลยหากพนักงานเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามีคุณค่าและไม่ได้รับการเคารพนะครับนี่คือสิ่งนะครับที่เราอาจจะต้องมาคุยกันนะครับในเรื่องของ inclusive society ซึ่งนะครับเราเชื่อว่าในโลกอนาคตเนี่ยนะครับ inclusive society นี่นะครับมันเริ่มมีความหลากหลายขึ้นในเมื่อคนมีความหลากหลายขึ้นทำยังไงที่ทำให้เราเนี่ยได้อยู่ร่วมกันนะครับเหมือนกับถ้าเราเคยได้ยินนะครับในเรื่องของการพัฒนานะครับชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยนะครับให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยนะครับเราอาจจะได้ยินคำหนึ่งว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับหรือว่าเราจะทำให้คนเราเนี่ยนะครับเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคกันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับใน11ใน17ข้อนะครับของนะครับการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของยูเนสโกนะครับวันนี้เราก็คงคุยกันแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่อง inclusive society ก็คือการทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมนะครับคราวหน้านะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วผมมีเวลาแค่20นาทีนะครับคราวหน้านะครับเราจะมาคุยกันต่อเรื่องว่าทำไมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกเนี่ยถึงได้มีความสำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับในคราวหน้าสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านนะครับก็น่าจะเคยได้ยินแล้วก็น่าจะได้สร้างความเข้าใจในเรื่องของนะครับทำไมเราต้องอยู่ในสังคมด้วยความเท่าเทียมกันนะครับครับแล้วก็โอกาสหน้าเราก็จะได้มาเจอกันอีกเดือนหน้านะครับเดือนหน้านะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังในวันนี้ครับสวัสดีครับ